God morgen. For mange år siden, mange år siden, tilbage i 90'erne, altså 1990'erne, der var jeg til et gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed. Jeg var en del af en anden kirke dengang, arbejdede i UFC, Youth for Christ. Men jeg var til et gudstjeneste, hvor min kæreste Sara, som jeg er gift med i dag, skulle bides for hun skulle sammen med et team rejse rundt på danske skoler. Der var nogle sydafrikanere og nogle danskere på det team. Og efter gudstjenesten, det var ned i Adventistkirken, den gudstjeneste, der var vi ikke så længe Aarhus Valgmenighed, fordi hvis vi er for mange frikadeller, det kunne de ikke så godt lide, adventisterne. Nogle af jer kan huske det. Men det er sådan en anden historie. Men efter gudstjenesten, så står Sara og det der team i sådan en rundkreds, og så leder Anders Michael, der var i Valgmenigheden dengang også, og var her i byen, en forbøn for det her team. Og jeg står og piller næse og kigger, mest for Sara selvfølgelig. Og lige så tager Anders Michael min hånd og lægger op på skuldrene på en på det der team. Og lige det øjeblik, han gør det, så kommer der en kraft over min hånd. Og jeg deler den historie, fordi det, jeg skal tale om i dag, handler lige præcis om, hvad er det, der sker der, når det sker. Og de situationer stiller os faktisk et sted, hvor vi må sige, vil jeg faktisk det? Og det havde selvfølgelig ingenting med Anders Michael, gør ikke med mig at gøre, heller ikke med smukke Sara at gøre, det havde med Guds ånd at gøre. Vil jeg lade mig bruge og påvirke og udsætte for den kraft, for det tab af kontrol, der kan være i sådan en situation? Det er et spørgsmål, som jeg gerne vil tale mere om i dag. Vi er, som Anders Michael nævnte, på en spændende rejse, hvor vi sammen læser Johannes evangeliet. Og lad os lige sige, vi læser sammen. Vi læser sammen. Ja? Så I skal også selv læse Johannes evangeliet. Få det åbnet og læs det. Præsterne læser det ikke for jer, men sammen med jer. Og I har Helligånden lige så meget, som vi har. Guds ånd kan åbne det for jer lige så meget for jer som for os. I bedste fald siger vi noget her, som gør det endnu lettere at forstå Johannes, hvad det er, han vil. I bedste fald gør vi det som præster. Om ikke andet, så gør vi jer forvirret på et højere niveau, end I var, inden I kom. Vi får se. Kirkefaderen Irenæus, og vi skal se et billede af ham her. Det er ham til venstre der. Han så muligvis ikke sådan ud, men der sker det med sådan nogle kirkefædre over tid, så bliver de flottere og flottere malet. Jo længere siden det er, den unge kan huske, hvordan de egentlig så ud. Og det er i hvert fald nogen, der siger, at han så sådan der ud cirka. Han var en meget alvorlig mand, kan I se. En stor teolog i den tidlige kirke. Han sagde, at der var fire billeder i Bibelen, som var billeder på evangelisterne. Og han siger, at Lukas evangeliet er som oksen. Det er Lukas, der fortæller, at oksen er helt inde i stallen. Helt derinde, hvor Jesus bliver født. Og hvor vandet går. Og hvor der er en fødsel med alt, hvad det indebærer, som Ruben talte om det sidste søndag. Så oksen er billedet på evangelisten Lukas. Men Johannes, sagde Irenæus, han er som en ørn, der ser det hele ovenfra. Den fornemmelse får man, når man læser Johannes evangeliet. Derfor kan Johannes i dag, det skal vi se om et øjeblik, sige om Jesus. Vi er knap begyndt på evangeliet. Der går Guds lam, som skal bære verdens synd. Jamen, det er jo bare en tømmer fra Nazaret, ikke? Nej, det er fordi Johannes, han svæver som en ørn hen over historien. Og slår ned nogle steder, hvor han har noget vigtigt at sige til os. Den fornemmelse vil I få. I søndags, der begyndte Ruben sin prædiken i kapitel 1, Johannes evangeliet, og talte om ordet og begyndelsen. Og vi fik et stikord dermed. Vi ved, at Johannes vil gerne have, at vi skal tænke på skabelsesberetningen for Gamle Testamente, når vi læser hans evangelium. Og det bliver ved i hele evangeliet. I vil finde ud af, at han siger, næste dag skete der det. Så jeg tænker, næste dag efter hvad? Jamen, det er Johannes ligeglad med, for det er bare endnu en dag, hvor Gud skaber. Det er en reference til skabelsesberetningen. Eller på den tredje dag, der gør Jesus vand til vin. Gud skaber nu igen. Gud svæver over vandene og skaber vin. Men hvad med ånden? Vi hørte om ordet, der blev kød, tog bolig iblandt og siger, Jesus, men hvor bliver ånden af? Og det får vi at vide lige præcis i dag i anden halvdel af kapitel 1. Og det kommer her. Vi læser fra vers 29-34. Næste dag. Vi er i gang med skabelsen. Næste dag. Endnu en morgen. Så han, altså Johannes døberen, Jesus komme hen imod sig og sagde,
se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skulle åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Og Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Johannes døberen, hørte vi sidste søndag, var ikke lyset, men skulle vidne om lyset, om Jesus. Og hvad er så hans vidnesbyrd? Ja, det får vi at vide i dag. Det første, han siger, da han ser Jesus komme gående, prøv at forestille jer at stå nede i Kvickly og lede efter tilbudene, og lige pludselig er der en, der råber til den anden i Kvickly, se ham derhenne, der går Guds lam, som bærer verdens synd. Det har været voldsomt. Det er et voldsomt udsagn at sige om nogen. Og hvad er det, Johannes han gør, som enhver rabbinsk knægt her vil vide på det her tidspunkt? Det er, at han tager Exodus frem, han tager påsken frem fra Gamle Testamentet. Han siger, Jesus, han kommer nu med et nyt Exodus, en ny befrielse. Han tager, så til dem, der har læst det her og hørt det her evangelium første gang, de har vidst, nå, det er det. Hold op, det er hele påsken, der kommer igen nu. Nu kommer der ham, hvis blodet, når det bliver smurt på dørstolperne, sådan var det jo med lammet i Gamle Testamentet, befrier fra døden. Nu kommer ham, som bliver det ultimative offer. Så Johannes siger, Jesus, han gør påsken ny. Men ikke nok med det, siger Johannes. Hans vidnesbyrd også, at han havde set en due komme ned over Jesus. Og det var Helligånden, der var en due. Og den blev over ham. Læg mærke til det udtryk. Ånden blev over Jesus. Det siger nemlig, at han er Messias. Det betyder, at den Gud har salvet. Den Gud knytter sit nærvær til, så det bliver over ham. Og til sidst siger Johannes, han er Guds søn. Nu har Johannes aflagt sit vidnesbyrd, Johannes døberen. Det er det, han er. Og resten af Johannes evangeliet vil bare befolde ud, hvad det betyder, at han er Messias. At det er påske igen. At han er salvet, at han er Guds søn. Vi er vant til at se en due som et billede på Helligånden. Hvis I kigger derover på den skærm der, den sorte træskærm, der står der, så kan I se en due. Og det er fordi, at det er et kendt symbol for Helligånden blandt kristne. Der er også en derover, der er flere om bagved. Og i kirkehistorien og i kunsthistorien. Men da Johannes skrev sit evangelium, da han fortalte det her, og da den her begivenhed skete med den her due, der var der kun ét sted, at Helligånden blev sammenlignet med en due. Og det var i Targum. Det er en oversættelse af Gamle Testamentet, som var kendt på Jesu tid, en aramæisk oversættelse. Og der stod der, i begyndelsen var skabte Gud himmel og jord. I begyndelsen skabte Gud himmel og jord. Og Guds ånd svævede over vandene som en due. Sådan var det oversat. Så når det sker igen nu, så skal vi forstå, nå, hold da op. Det er skaberen, det er den treenige Gud, der holder fest der ved Jordanfloden. Og ham, hvis ånd svævede over vandene i skabelsen, svæver nu ned over Jesus. Han er den nye Adam. Nu skaber Gud igen. Det er det, vi skal få fat i. Nu virker Gud igen ved sit ord, Kristus, det inkarnerede ord, og faderens røst lyder, ordet er der i dåben ved Jesus, og ånden er der. Det er den treenige Gud, det er far, søn og Helligånd, der holder fest i Jordanfloden, og Johannes vidner bare om det. Gud virker, det er det, vi skal tage med os fra Johannes evangeliet kapitel 1, ved sit ord og ved sin ånd. Det er Guds måde at virke på. Det er Guds måde at skabe verden på, og det er den måde, Gud vil nyskabe den på. Så de to spørgsmål, vi standser op ved lige nu, er, vil jeg være en del af Guds nyskabelse og genoprettelse af den her verden, til det Gud egentlig havde tænkt? Vil jeg det?
Og hvis jeg vil, vil jeg så give Gud plads til at gøre det på hans måde, ved sit ord og ved sin ånd. Vil jeg stille mig ind under Guds måde at virke på ved ordet og ved ånden? Det er det eneste sted, jeg kan stille mig, jeg kan bringe mig hen, hvis jeg vil være en del af den genoprettelse. De spørgsmål tager vi med os senere i den her prædiken. Inden vi kommer så langt, så spørger vi sådan her. Hvorfor skulle Jesus døbes med ånden? Hvorfor skulle Jesus fyldes med Helligånden? Han var jo Guds søn. At vi har behov for ånden, det kan vi forstå. Men hvorfor skulle Jesus fyldes med ånden? Hvorfor kunne Guds ord og Guds ånd, altså Jesus og ånden, ikke bare virke hver for sig? Det mysterium, og det er virkelig et mysterium, hvorfor, det trænger vi dybest ind i Filipperbrevet i Nyt Testamente. Der skriver Paulus sådan her. Han, altså Kristus, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud. Han var virkelig guddommelig, den levende Guds søn. Men han gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Det ord, der bruges her, er kenosis. At udtømme sig selv, give afkald. Hvad var det, Jesus gav afkald på? Ja, det var ikke hans identitet som Guds søn, for Johannes, den døberen, vidner jo om ham. Han er Guds søn. Jesus af Nazaret er Guds søn. Men han kan afkald på noget andet. Han kan afkald på sin guddommelige magt. Jesus var ikke alvidende. De spørger ham på et tidspunkt, hvornår er det, du kommer igen? Og Jesus siger, det ved jeg ikke. Det ved kun faderen. I Johannes evangeliet kapitel 5 siger Jesus, prøv at lytte til de her ord. Jesus siger, jeg kan slet intet gøre af mig selv. Det er Jesus, der siger det om sig selv. Johannes 5:19. Hvorfor? Fordi han har givet afkald på den magt, han havde hos faderen. Taget en tjenerskikkelse på og levede på et menneskes vilkår. Han var uden synd, ja, men han levede på et menneskes vilkår og var afhængig af åndens kraft. Derfor begyndte hans tjene først, da han var blevet fyldt med ånden. Jesus var afhængig af Helligånden. Hvor meget mere er vi så ikke afhængige af ånden? Der er forskel på os og Jesus. Det håber jeg, vi er enige om. Det gør resten af prædiken nemmere. Han er Guds søn af natur. Han var født fra evighed hos faderen. Vi er ikke Guds børn af natur. I vores overladt til os selv kommer der noget andet frem, desværre. Vi er heller ikke syndfri. Men den dåb, Jesus blev døbt med og fyldt med i ånden, er præcis den samme dåb, som foregår herover søndag efter søndag. Hvis du tror på Jesus og er døbt, så er du blevet Guds barn. Du er blevet adopteret, det er Paulus' foretrukne udtryk, eller genfødt, født på ny, det er Johannes, evangelisten Johannes' udtryk, som Guds søn eller datter. Du har de samme vilkår ind for faderen, som Jesus havde. Du er fyldt med den samme ånd. Du har del i den samme tjeneste. For Jesus, der selv blev fyldt med ånden, døber med Helligånden. Det er ikke lige meget. Det er ikke for sjov, når vi døber folk. Vi siger, vi døber dig i faderens og søndens og Helligåndens navn. Der siges et løfte over os, når vi bliver døbt som børn, og når vi bliver døbt som voksne, det er det samme. Jesus havde ikke brug for at blive døbt på grund af sin synd. Det har vi. Men han havde brug for Helligåndens kraft for at kunne tjene, og det har vi. Lad os bare lige se, hvordan Johannes senere, vi kommer til det her i foråret, folder det her ud. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver
hos jer og skal være i jer. Prøv lige at pege på sidemanden og sige, Guds ånd bor i dig. Du sidder, hvis jeg skal spidsformulere det, så sidder du ved siden af Helligånden. Er det ikke dejligt, hvis man er gift og tænker på det? Jeg er godt nok gift med hende der, men jeg er også gift, i kraft jeg er gift med hende. En ånd har taget bolig i. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham. Gud virker ved sit ord, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham, flytte ind hos ham, blive hos ham eller hende. Vers kapitel 20, da han havde sagt det, altså Jesus, blæste han ånde i dem. Så er vi tilbage i skabelsesberetningen, Gud, der blæser sin ånde i Adam. Blæste han sin ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Gud skabte altså verden ved sit ord og sin ånd. Gud nyskaber og genopretter verden ved ordet og ånden. Gud virker i dig ved sit ord og ved sin ånd. Gud virker i menigheden ved sit ord og sin ånd. John Wimber, som grundlagde Vineyard-kirkerne, som også har plantet en menighed senere nu her i byen, han sagde, if you only got the spirit, you're gonna blow up, and if you only got the word, you're gonna dry up. Hvis du har ordet alene, hvis du kun tillader Gud at være virksom i dit liv under ordets tiltale, forkyndelsen og mødet med Jesus, så mangler der en dimension, siger han. Og hvis du kun har ånden, erfaringen, åndens kraft, jeg vender tilbage til dig om lidt, men ikke lader det bedømme og knytte sig til Guds ord, så går det også galt. Gud vil have, det virker sammen i Jesus og i os. Og det er et spændende spændingsfelt at få lov at leve i. I 2001 var jeg i praktik som på pastoralseminariet, præstepraktik, nede ved Flemming Bots i St. Pauls Kirke. Alteret i St. Pauls Kirke ser man Paulus på vej til Damaskus, og Jesus, der viser sig for ham som den opstand. Og jeg var med til et bedemøde dernede, der var Flemming og mig, og nogle ældre modne kvinder fra menigheden. Vi havde et lille bedemøde. Vi knælede ved alteret. Jeg tror, de mødtes hver uge. Det var sidst på eftermiddagen. Jeg var træt. Jeg kan faktisk huske, jeg sad og tænkte på, hvad det var, Sara havde sagt, jeg skulle huske at købe med hjem, mens vi bad. Det var ligesom det fromhedsniveau i den bøn. Det er bare så, I ved det. Mens vi er der, begyndte jeg lige pludselig at tale i tunger. Det var noget gave, jeg ikke havde haft før. Og jeg vidste, det var tungetale, og det kom bare ud som nogle ord, jeg ikke forstod med min tanke. Og efter bedemødet, så tog Flemming mig til side og sagde, er du blevet syg? Du lyder, som om du er blevet syg under bønnemødet. Så sagde jeg, nej, jeg tror, det var tungetalen. Jeg ved ikke, jeg tror, det var det. Nå, sagde Flemming, det var da fantastisk. Jeg havde ikke bestemt, at jeg skulle have tungetalens gave den dag. Og jeg har ikke en eneste god grund, hvorfor jeg skulle have den lige der. Jeg har virkelig tænkt meget over det. Jeg prøver at forstå ting. Guds ånd er suveræn. Han gør, hvad han vil, og ofte, mange år senere, kan vi stadig ikke forstå, hvorfor han gjorde det lige på den måde. Vi får sjældent svar på alle de der hvorfor-spørgsmål. Men vi kan tage imod det, han giver. Og det er det, der er det afgørende i dag. Vil du tage imod den måde, han viser sig for dig på i dag og møder dig? Er du åben for det? Jeg havde en professor, der underviste i teologi. Jeg snakkede med ham om nådegaverne, og som Paulus for eksempel beskriver den. Og så sagde han til mig, Kjeld, jeg kan godt se, at der står i Nye Testamente, at man kan få tungetalens nådegave og mange andre for den sags skyld, profeti. Så siger han, men jeg kan ikke se, hvad vi skal med det, for vi har jo ordet. Så det er faktisk, det har været en stærk respons på det, jeg taler om i dag, for den lutherske tradition. Vi kan godt se, det står der, men hvad skal vi med? Vi har jo skriften. Men lige præcis det er at reducere det, skriften selv siger, at Gud virker ved ånden og ved ordet.
Det er det, vi skal med det. Det er at lade ham virke. Regin Printer, der var en stor teolog her i Aarhus, han skriver sådan her: ord og sakramenterne, altså dåb og nadver og ords forkyndelse, er virkemidler for den treenige Gud. Han forener sig med ord og sakramenter i det, han bruger dem som sine virkemidler, ja. Men han låser sig ikke inde i dem. Tværtimod. Den ånd, som med ord og sakramenterne som virkemidler, udøses over hans folk, pinseunderet på den første store pinsedag og ved hver dåb siden, den indgydes i hjerterne for der at skabe troen og de frugter, troen giver, når den er virksom i kærlighedens gerninger og udholdende i håbet under korset. I dette underfulde samspil er bunden forkyndelse bundet til Guds ord, at det ligger i bundet her, bundet til apostlenes lære. Og sakramentforvaltning og fri lovsang og kærlighedstjeneste har Guds direkte tale i dag sin plads. Profeti er en kærlighedstjeneste i menigheden, som er gjort mulig ved en særskilt gave givet af den hellige ånd. En tysk teolog, Edmund Schlink, han skrev sådan her, en stor tysk teolog, systematisk teolog, Luthers teolog efter 2. verdenskrig her. Med henblik på åndens virke i dåben er det afgørende betydning, at den hellige ånd til forskel fra, at Guds søn blev menneske bare én gang, stadig vil komme på ny. Ånden kommer ved dåben ikke én gang for alle, men for første gang, for at han altid videre skal være forventet at kunne give nye gaver. Ja, hans virke går han dog forud for dåben, efter han ved evangeliet vækker tro og ønske om at blive døbt. Ofte forbindes udsagnet om ånden så snævert med dåben, at hans virke så at sige lukkes inde i selve dåbshændelsen, sådan at dåben mere bliver en garanti for at besidde ånden, end et udgangspunkt for stadig nye virkninger af ånden. Hvad er pointen her? Pointen her er, at hvis jeg tager min vielsestest op, stikker den op i hovedet på min kone og siger, vi blev gift den 8. juli 95. Jeg kan huske det, venner. Der blev vi gift. Den dag i talen sagde jeg, at jeg elskede dig. Det behøver du ikke at spørge om mere. Her er papiret. Hvis jeg gør det, så har jeg ikke forstået, hvad det vil sige at være gift. At dele liv, at dele hverdag, at elske. Se, ånden lukker sig ikke inde i ordet, eller i dåben, eller i nadveren. Den åbner sig op. Det er det, vi skal tage med. Og det gør den igen og igen og igen. Så hvis du tror på Jesus, ja, så har ånden taget bolig i dig. For hvis ikke ånden var i dig, så kunne du ikke bekende en levende tro på Jesus. Det kan du ikke i din egen kraft. Men ånden kan fylde dig igen, igen og igen. Det er det, Nye Testamente siger om den tidlige menighed. Helligånden fyldte dem igen. Kapitel 2, 4 og så videre i Apostlenes Gerninger. De bliver fyldt igen og igen. Hvad er det, Helligånden gør? Lad mig bare tage nogle få vigtige ting frem for Bibelen, at det Helligånden gør. Den bringer faderens nærvær. Jesus siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer med talsmanden, Helligånden. Helligånden skal bringe det nærvær af faderen. Helligånden, siger Paulus, råber Abba, far, og beder i os. Hvad gør Helligånden? Den herliggør Jesus. Den peger på ordet, den tager af Jesu ord, siger Jesus senere i Johannes, og gør det levende. Når vi hører det forkyndt, når vi læser det, skriften, den overbeviser om synd, det siger Johannes evangeliet. Det er noget, vi ofte ikke taler så meget om. Hvis du modtager Guds kraft, eller Gud møder dig på ny, så kan det være, at det overbeviser dig om områder i dit liv, som ikke er hellige, hvor der er synd. Men den vil aldrig fordømme. Paulus siger, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Men det kan godt overbevise om synd. Så lad være at tænke, så er det ikke Helligånden. Nej, det kan netop være Helligånden, der vil kalde dig ind i en renselse og et nyt liv, en frihed for noget, du kæmper med. Helligånden helbreder og genopretter. Helligånden giver nådegaver. Nye gaver. Den kan blive ved. For det er jo næste dag, det er den nye dag, Gud skaber nyt. Den giver kraft til tjeneste, og den føder tilbedelse i vores hjerter. Den bringer det. Helligånden er den ultimative lovsangspastor. Den ultimative. Vi kan have nok så gode bands, vi kan være nok så godt forberedt i lovsang, hvis ikke ånden føder det i hjertet, så bliver det ikke tilbedelse i ånd og i sandhed. Der er en fylde af ånden. Har du smagt det? Måske har du det for længe siden. Helligånden er som en due. Hvis du har siddet inde på Kongens Nytorv i København, hvor duerne tager alt, hvad du næsten ikke passer på, og er meget, meget, meget intimiderende. Hvem har siddet derinde med duerne på Kongens Nytorv? Jeg kan ikke helt have det. Jeg tænker på den der film af Hitchcock. Den der fuglen, eller hvad den hedder. Ikke? Men duerne kommer meget tæt på, men man skal kun lige gøre sådan her, så svinder de igen. Men hvis man sidder stille og venter, så kommer de. Hvad betyder det, at Helligånden også er sådan? Måske har han sagt noget til mig i en måned, men jeg har ikke været stille, jeg har ikke givet opmærksomhed. Og bare jeg gav opmærksomhed, hvad vil der så ske? Vi skal slutte ved de her billeder, inden vi går ind og beder sammen. Det er billeder, som Bibelen bruger. Det er nogle af de vigtigste billeder på, hvordan det her nærvær, det her fylde erfares. Og vi har nok fået billederne, fordi vi ikke kan beskrive det. Og så hjælper billeder os. Ligesom at det der billede og billeder og symboler hjælper os til at sætte ord på noget eller beskrive noget, vi ikke kan sætte ord på. Et af de stærkeste billeder på Guds nærvær i Bibelen er ild. Men ikke en ild, der fortærer, men ild, der lutrer, varmer, renser, helbreder. Igen og igen kommer Gud til syne som en ild. Og den måde kan mange i kirkehistorien vidne om, at de erfarer Guds nærvær, at det er som en varme, måske over deres hænder, eller andre steder i kroppen. Eller vi beder for nogen, vi kan ikke selv mærke varme, men de siger, hold op, nu bliver det varmt. Det er en meget, meget typisk måde at erfare Guds nærvær på. Måske har du aldrig vidst det. Vær opmærksom, er det sådan, han møder dig i dag? Eller vinden, der blæser. Og Jesus siger, Guds ånd virker som en vind, der blæser. Man kan ikke se selve vinden, men man kan se det, den blæser i, ligesom vi kan se det ved mælkebøtten her. Nogle gange er Guds nærvær som en vind, en susen. Der bringer noget nyt. Eller en kilde. Jesus siger i kapitel 4 til en kvinde, han møder, vi skal høre om det om nogle søndage, at den, som tror på mig, fra ham eller hende, skal der rende en kilde af vand, der render til evigt liv. Og så siger Johannes, og det sagde Jesus, om den ånd, som de, der kom til tro på ham, skulle få. Det kommer senere i kapitel 7 og 8 også. Helligåndens nærvær kan ofte beskrives som vand, der møder en tørst, en længsel. Der kunne være meget mere at nævne. Men lad os rejse os op nu og invitere ånden til at gøre, hvad han vil. Himmelske far, lad os bare tage hænderne frem, for det er en måde at sige med kroppen, kom Helligånd. Jesus, du døber med din ånd. Det gjorde du, da jeg var et lille barn, og mine forældre bar mig hen til dåb. Og lod mig døbe i faderens og søndens og Helligåndens navn. Lad kilden brænde. Lad ilden brænde. Lad vinden suse. Lad os erfare i dag, hvad det vil sige at være døbt i Helligånden. Vær fyldt af din ånd. Måske sidder vi hernede og har aldrig vidst, at det er det, det vil sige at være døbt. Så åbenbar det for vores hjerte. Vis det. Lad os møde det og erfare det. Måske har vi bare brug for at blive mødt på ny. Eller på en ny måde. Du ved det. Du kender alle ting, far. Så kom Helligånd som ild, som levende vand, der møder en tørst. Som ilden, der brænder og ikke kan slukkes. Som et tyngde af dig. En herlighed. Hvor vi ser din skønhed, Gud. Hvor du bliver herliggjort, Jesus, i vores hjerter. Kom, Helligånd. Kom med din kraft til lægedom. På sjæl og legeme. Kom med dine nådegaver. Kom, Helligånd.